Yok,
20%'den söhbət gedir. Kəyirəsən onun içində sən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Müşfiqi Cavidi vuran yazıçılar bunu könüllü eləyirdi, yoxsa başqa yol yox idi, dövr belə idi. Bu haqda danışırıq və söhbətimizdə kimlər iştirak edəcək? Az sonra tarixçi, o dövrün tədqiqatçısı Eldar İsmailov bu söhbətə qoşulacaq. Studiyamızın qonağı, indiki qonağı Səlim Babulluoğludur, yazıçı və eləcə də bu günlərdə Mikayıl Müşfiq haqda çıxan kitabın tərtibçisi. Xoş gördük Səlim bəy, salamlayırıq sizi.
Sizi də bizim dinləyənlər də salamlayıram.
Və telefon xəttində Seymur Baycan olacaq bir neçə dəqiqədən sonra və söhbətimizə başlayacaq. Bu arada sizlər də bizə yaza bilərsiniz mövzu ilə bağlı düşündüklərinizi, suallarınızı, mövqeyinizi. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim internetdəki ünvanımızdır. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir və 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Və qonağımız gəldi. Eldar İsmailov artıq studiyadadır. Bir neçə saniyədən sonra biz söhbətə başlayacaq. Qısa bir ara veririk söhbətimizə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pin Klub proqramıdır. Verilişimini aparım Şahnaz Bəylər qızı. Və bir neçə dəqiqə əvvəl elan etdiyimiz kimi mövzumuz belədir. Müşfiqi Cavidi vuran yazıçılar bunu könüllü verdilər. Yəni təşəbbüs sözlərindən gəlirdi. Yoxsa dövr belə idi. Başqa yol yox idi. Stalin represiyaları zamanı Azərbaycan mətbuatında xalq düşmənlərini ifşa edən yazarlara tez-tez rast gəlmək olurdu o zaman. Və bir sıra yazıçılar da öz qələm yoldaşlarını sərt ifadələrlə tənqid və təhqir eləməkdən çəkinmirdilər. Bu, yenə dediyimiz kimi könüllü idi, yoxsa zəmanə belə tələb edirdi. Eldar bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu suala sizin cavabınız nədir? O dövrlə bağlı geniş araşdırmalar aparan, bu haqda kitabları olan bir tədqiqatçı kimi. Buyurun.
Vallahi bu suala çox çətindir bir mənalı cavab vermək. Mən elə gəlir ki, amma mən doğrudan da bu məsələləri araşdırmışam və orada çox maraqlı bir məqamlara rast gəlmişəm. O devrin xüsusilə orada o vaxtı sinfi mübarizə pərdəsi altında ümumiyyətlə istər yazıçılar, istər şairlər, istər ümumiyyətlə ədəbiyyatçılar arasında çox kəskin şəkildə mübarizə gedirdi. Hətta mübarizə də deməzdi, çəkişmə gedirdi. Bunu biz nəzərə almalıyıq. Həm SSR miqyasında, yəni ölkə miqyasında bu proses gedirdi. Bu prosesi də Azərbaycan ziyalıları da çox könüllü şəkildə qoşulmuşdular. Yəni bunu biz açıq deməliyik. Bəzən bir o situasiyaya münasibət bəsləyərkən biz həmişə deyirik ki, axı o vaxt müşfiqimiz var idi, Cavidimiz var idi, amma eyni zamanda onların əleyhdarları da var idi. Və onların əleyhdarları deyəndə biz kimi nəzərdə tuturuq? Sonradan şöhrət qazanmış, çox böyük bir ordenlə medallara təltif olunmuş adamlardır. Bunu da deməliyik. Misal üçün, ümumiyyətlə SSR miqyasında misal üçün Proletkult deyilən bir cəryan var idi. Cəryan. Axı, o aparıcı bir cəryan idi. Aparıcı ölkədə. Və onun rəhbərləri o vaxtı, misal üçün, indi heç onların adları da çəkilmir. Kirşondu, Averbuch, kim onları yada salar? Amma eyni zamanda bu adamlar doğrudan da repressiya uğrayıblar. 37-38-ci ildə. Amma eyni zamanda bunların tərəfdarları arasında biz kimi görürük? Faciyevi görürük və digərləri görürük. Anasın, onlar doğrudan da deməli politar mədəniyyətin tərəfdarları olublar. Bu doğrudan da çox kəskin mövqeydə duran ifrat dərəcədə dünya mədəniyyət xadimləridir. Bu burası var. Azərbaycanda həmçinin qızıl qələmlər, bəzən biz deyirik də yazıçılar ittifaqı. Ümumiyyətlə Azərbaycanda yazıçılar ittifaqı bunun yazıçıların ittifaqın deməli yaradılması 1934-cü ildə təsadüf edir. Necə ölkədə? Azərbaycanda da. Azərbaycanda o qızıl qələmlər ittifaqının deməli tərəfdarları kimlər idi? İndi bu günlər biz onların heç adlarını da bəzən çəkmir. Birinci dəfə Azərbaycanda o yazıçılar ittifaqının sədri kim seçildi? 34-cü ildə. Kim idi? O, Hacıbaba Nəzərli idi. Hacıbaba Nəzərli idi. Misal üçün də. Amma onun büyünləri heç yerdə salam var mı? Yoxdur. Çoxdur. Mən ancaq bir kiçik bir başı rast gəlmişəm onunla bağlı. Amma o deyilən yoxdur. Amma bu yazıçılar ittifaqının rəsi idi. O da həmən o Proletkultun nümayəndəsi idi.
Sonra represiya olundu.
Sonra da represiya olundu ilk. Ondan sonra kim oldu? O poet ümumiyyətlə yazıçılar ittifaqının sədri kim oldu? Kim oldu? Seyfullah Şamilov. Bəli, o da kim onu yada saldı? O repressiya olundu amma güllələnmədi. O 56-cı ildə qayıtdı. Bəli. Və s. Bu çox maraqlıdır. Niyə? Bəli. Mehdi Hüseyin düzdür, repressiya olamayıb. Amma bu, deməli, həmən o müxalifətdə duran cəryanın rəhbərlərindən biri idi. Amma öz repressiyada vazgeçdi ondan. Vazgeçdi. Və belələri çox idi. Belələri çox idi. Bəzən biz bunların hamısının adlarını çıxan. Və o qədər hamısı, onların o çəkisi, bəzilən çəkisi elə o ciddi bir çəkiyə malik deyirlər. Mən çox maraqlıdır. Bu, ümumiyyətlə, çox maraqlı məqamlar var. Mən misal üçün 34-cü il, 1934-cü il, Mircəfər Baxırov deməli, Mərkəzi Komitənin katibi. İlk onun katibliyi devirdi Mircəfər Baxırov. Və onun ilk qurultayda çıxışı. o qultayda çıxış eləyərkən elə bir mən məsəl üçün biz onunla da astaşanım elə bilirəm ki onun çox sərt çıxışı olacaq. Xeyr. Onun çıxışında məsəl yazıçılar yazıçıların fəaliyyətinə toxunarkən nə dedi Mücəfər Bağı? Dedi ki bəzi yazıçılar o bizim mövqeydə durmurlar. Məsəl üçün ad çəkir Cəfər Cabarlı ondan sonra Hüseyin Cavid. Amma son vaxtda onlar artıq öz yolunu tapıblar və bizim yolla gedirlər. 34-cü ildə Mücəfər Bağının çıxışında. Düzdür, sonra 35-ci ildə misal üçün Cəfər Cabarlı vəfat edib, amma birazdan sonra bu misal üçün Cəfər Cabarlı Hüseyin Cavidə qarşı və digər yazıçılara qarşı çox güclü repressiyalar prosesi başladı. Bu doğrudandır. Bunun öz səbəbləri var. Amma bizdən bəzən indi bütün problemləri bir adamın üstünə yıxırlar ki, bununla bağlıdır. Xeyr, ölkədə gedən prosesdir. Ölkədə proses Azərbaycana da vaz keçə bilməzdi 100%.
Qaydarıq Eldar bəy, qaydarıq siz dediyiniz məqamlara, amma istəyərdim Səlim bəyi də eşidək. Səlim bəy, sizin fikirləriniz nədir? Sığortalanmaq mümkün idi mi? Məsələn, bir çoxları fikirləşir ki, o dövrdə bunlardan qaçmaq mümkün deyildi. Elə yazıçı Anar demək Səməd Vurğunla bağlı bir müddət əvvəl polemika başladı. Onu xainlikdə, satqınlıqda ittiham edəndə bir məqalə yazdı və cavab o deyirdi ki, Səməd Vurğunla bağlı demək tənqid fikirlər getdi onun əsərləri ilə bağlı. Bəli. Onda Anar yazmışdı ki, hər dövrün sənətkarı haqqında söz açarkən hökmən o dövrün şəraitini, şərtlərini, mühitini, tələblərini nəzərə almaq lazımdır. Tarixlik hissi məhz bundadır. Tarixi unudub dünəni bugünün icazəli cəsarəti ilə mühakimə etmək ədalətsizlikdir. Eşidək Səlim bəy.
Mən hesab edirəm ki, Anar müəllim deyəndə ki, tarixi şəraiti nəzərə almaq lazımdır. Əlbəttə, istənilən dövrü öyrənəndə tarix şəraiti düzgün öyrənmək və onu nəzərə almaq lazımdır. Bu, məndə şübhə doğurmur bu fikir. Amma qaldı ki, o lap əvvəldə verdiyimiz suala ki, burada sığortalanmaq mümkün idi, yaxud repressiya qurbanları o repressiya maşınının dişli sarfından xilas ola bilərdi. Burada bilirsiniz, məlum cavablar var da. Yəni, bundan başqa cavab yoxdur. Üç cavab var. Əlbəttə ki, o prosesdə iştirak eləməmək olardı. Yəni, belə bu ola bilərdi. Necə ki, məsələn, Hüseyin Cavid iştirak eləmədi. Ola bilsin, haradasa ifadə verdi, harasa çağırıldı. Amma faktik, kimisə barmağını uzadıb nişan vermədi. O cümlədən digər adamlar. Əgər elə olmasaydı, həmin adamlar yəqin ki, güllələnməzdi. Eyni zamanda burada məcburiyyət qarşısında qalıb ifadə verən adamlar oldu. İndi o, mən o adamları nə indi bugün nə qınamaq istəyirəm, yaxud nəsə itham eləmək istəyirəm. Bu adamlar var idi. Və bir də üçüncü qrup var idi ki, bunlar o dövlət siyasətinin pərdəsi altında öz həmkarlarına qarşı olan şəxsi paxıllıqlarını, həsəd, qibdə hisslərini ora qatdılar və canıyananlıqla bu prosesdə iştirak elədilər. Yəni, burada üç qəbildən olan cavab vermək olar. İndi bunlar kimdir, nədir? Əlbəttə ki, bu tarixçilərin işidir və yəqin ki, onlar bunu araşdıracaq. Amma icazə verin, mən belə deyək, bu imkandan istifadə edib bir şey deyim. Əlbəttə ki, biz o dövrün tarixini və təkcə o dövrün tarixini yox. Öz xalqımızın, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin tarixi ilə bağlı bütün qaranlıq dövrlərin o ağ yerlərini obyektiv şəkildə doldurmalıyıq. Amma qətiyyən bu prosesdə biz də o dövrdəki adamlar kimi, o üçüncü qəbil adamlar kimi öz emosiyalarımızı o prosesə qatmamalıyıq. Yəni, mən sizə bir örnək verim. Rusiyası Dima Bıkovun Rezaya seriyasından Boris Pasternak adlı bir maraqlı bir tədqiqatı çıxdı. O tədqiqatda bir fragment var. Həmin o illərdə, məlum repressiya illərində Pasternakın qapısını Rus yazıçılar birinin deyəsən katibi döyür və ona bir siyahı gətirir. Orada güllələnməli olan adamların siyahısı olur və deyir ki, sən bura imza atmalısan. Pasternak isə belə deyək də, ağıllı adam idi eyni zamanda, o müəyyən məmurlarla davranışda müəyyən bicilikləri bilirdi. Deyir ki, axı siz özünüz də yazıçısınız. Böyük yazıçısınız, başlayır qarşısındakı adama kompliment deməyə və bu işləri məndən yaxşı bilirsiniz ki, belə kağızların altına qol çəkmək olmaz, axı bunlar insan həyatıdır və s. və s. Sonra başlayır dinlen Allah'tan, imandan danışmağa. Həmin katib qayıdır yazılar birine ve deyir ki, o göylərlə əlləşir. Yəni Pasternak haqqında deyir, o bu onun bildiyi məsələ deyir, göylərlə əlləşir. Amma sabahsı gün Pravda qəzetində o güllələnmənin lehinə imza atmış adamların siyasi çıxır, orada Pasternakın da imzası olur. Yəni bilirsiniz, bəzən adamların belə hallarda olur. Yəni, mən ehtimal edirəm ki, bizim tarixdə də belə hallar olur ki, müəyyən adamlar istəməyərəkdən hansısa siyahlara, məsələn, bir məqalə çıxıb altında 20 adamlı yazısı olub. Bəzən ola bilsin ki, o 20 adamlar arasında heç o yazıdan xəbərsiz adamlar da olub. Bunlar da olub. Yəni demək istəyirəm ki, o tarixin o ziddiyyətli məqamlarından yanaşanda görünür o bütün nüansları nəzərə almaq lazımdır.
Və söhbətimizə indi Seymur Baycan da qoşulur. Digər bir yazıçı. Hər vaxtınız xeyir olsun Seymur bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin fikirlərinizi də eşidərdik bu məsələ ilə bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz? O dövrə qiymət verəndə demək ki, Səlim Babullaoğlu az əvvəl dedi ki, o dövrdə bu cür satqınlıq edən, bəlkə xainlik edən, öz məqsədləri uğrunda öz qələm yoldaşlarını satan adamlara qiymət verəndə baltanı bəlkə də dibindən vurmaq lazım deyil. Onlar dövrün mühitin...
Mən elə demədim. Mən dedim 3 qəbil adam var.
Dövr günü apardınız
və o münasibət göstərəndə də 37-ci ildə buraxılmış səhvləri eləmək olmaz. Yəni sadəcə düz başa düşün. Yəni insanları qarşı-qarşıya qoyub bu gündə vətəndaş qarşı durması yaratmağın əleyhinəyəm mən. Bəli, hər şey adı ilə çağırmalım. Filankəs filan şey eləyib, filankəs filan şey eləyib. Amma bu qiymətləndirmədə də
radikal olmaq lazım deyil.
Şəxsi və subyektiv emosiyaları ora qoymaq olur.
Aha. Səlim Babullaoğlunun elə bu fikrinə münasibətindən başlayaq. Buyurun, eşidirik sizi.
Bu, yəqin ki, o dövrün tələbləri, o abhava, o proseslərə öz təsirini göstərir. Çünki biz nə qədər də belə oxusaq da, baxsaq da, yəqin o dövrü belə sonradan hiss edə bilmərik. Çox dəhşətli bir dövr olubdur. Adam o dövrün oxuyanda xatirələr, memarları belə indi hələ, təbii ki, Ruslarda daha geniş gedir. Çünki böyük ölkədir və başqa ölkələrdə çox yaxşı filmlər çəkir. Adam dəhşətə gəlir hələ sonra da baş verənlər haqqında. Düşünürəm ki, o qorxu mühitü təsir edibdir. O bəlkə mühit olmasaydı heç kimi heç kimi gedib o dəmzində satmazdı, üzünə durmazdı. Bu 100% təsir edib. Amma bir məsələ var ki, biz çox balaca bir ölkədə yaşayırıq və insanlar demək olar ki, bu üzdə olan insanlar hamısı bir-birini tanıyır. Ədəb mühitdə olanlar, radioda, televiziyada işləyənlər və o dövrdə də adı hallanan insanların övladları bugün də vəzifədədirlər, hakimiyyət başındadırlar, hakimiyyətə çox yaxın insanlardır. Bu söhbətlər nə vaxt ortaya çıxır? Kimsə kimsədən inciyəndə ortaya çıxır. Yəni biz bir xalq olaraq hələ ki bunu axıra qədər məncə müzakirə etməyə, sözümüzü bir-birimizə deməyə və çox məşhur insanların, o insanlar ki biz uşaq vaxtı onların şeylərini əzbərləmişik, hekayələrini oxumuşuq. Onların bu prosesdə nə dərəcədə iştirak edib etməməyini, yəni araşdırmaqdan sanki qorxuruq. Qorxuruq. Bax, bu yaxınlarda mən bir yazı paylaşmışdım. Yusuf Əsir Səmən Zəminin müsavasıya cavab. 2-3 adam qınadı ki, nə ehtiyacı var ya bunu? Olan olub, keçən keçir, lazım deyil. İndi görün ki, bu söhbətlər tam açılsa və tam belə müzakirəyə çıxarsa televiziya səviyyəsində, radio səviyyəsində belə çox geniş necə alına bilər? Bunun səbəbi məncə azadlığın olmamasıdır, ölkənin balaca olmasıdır. O adamların övladları çəkilib getməlidirlər, ondan sonra bəlkə kimsə cəsarət edər, bu haqda artıq danışa bilər. Bu qədər.
Konkret Seymur bəy, sizcə o dövrü bizə şərhlər gəlir, demək o şərhlərdə deyirlər ki, keçmişi qurdalamaq lazım deyil, keçmişi rahat buraxmaq lazımdır. Necə fikirləşirsiniz? O dövrü araşdırmaq lazımdırmı? Yəni bu kim nə yazıb, necə yazıb, nə üçün yazıb, bunları araşdırmaq lazımdırmı?
Yani araştırmak lazımdır ki bitsin de bu defa bu söhbette. Öyle bir ki meselesin Ekrem Əhlisinin anarının davası olur durur onda başlayır danışmağa veya Şamu Alif açdı bu söhbeti bir defa o da başlayır. Yani daha çok inciklik belə olanda çıxır o da. Ayrı vaxtı bu haqda elə bir danışmağa heç kimin həvəsi olmur. Əlbəttə ki, müzakirə olmalıdır, mütəxəssislər danışmalıdır, bilməliyik ki, kim nə edib, nə etməyibdir. Bəlkə deyirək, biz özümüz ona haqq qazandıracaq ki, o dövrdə başqa cür mümkün deyildi. Mən araşdırılmasının və müzakirə olmasının tərəfdarıyam, amma obyektiv, təbii ki, obyektiv, o elə bir ki, inciklik notları üzərində yox, sadəcə bir bilmək ki, nə olub, nə baş veribdir. Özüm də bu haqda biraz ciddi yazılar oxumaq istəyirəm. Görürəm ki, müəyyən bir bir məqamdan sonra haradasa elə bir ki, gedir bir qaranlığa dirənir. Oradan o tərəfin xərini başa düşmək, anlamaq olmur. Danışmaq istəmirlər elə bir adamlar bu haqda.
Məsələn, konkret misallar gətirə bilərsiniz mi? Hansı məqamlarda qaranlıq?
Konkret misallar, yəni o illər ərzində baş verənlər də ki, bu nələr baş veribdi, bu danoslar yazılıbdı, yoxsa yazılmayıbdı, nə dərəcədə yazılıbdı. Mən inanmıram, orada kimsə qəsdən elədir ki, necə deyim sizə, sürgünə göndərməkdə və yaxud da güllələnməkdə cənfaşanlıq göstərsin, nə qədər də pis adam olsa da, indi orada adam hallanan insanlar var ki, mənim təbii ki onlara heç bir simpatiyam yoxdur və nə yaradıcılığına nə də özünə o prosesdə adı hallanan insanlar. Amma bu da insafsızlıq olar bunu da demək ki, məsəl üçün bu adam tutar ki kiminsə süngünə göndərilməsində və yaxud güllələnməsində cənfaşanlıq göstərdi. Mən ona da inanmıram. O qərcədə də olmaz yəqin ki. Ola bilsin ki, həmin qorxu mühiti onu məcbur edib buna. Çünki başqa cür mümkün deyildi. Və bir çox, mən hətta sevinirəm ki, bir çox insanlar nə yaxşı ki, o dövrə belə xahiş edirəm, yəni fikrimi biraz anlaşsa qarşı, nə yaxşı fikirləşirəm ki o bir çox insanlar o dövrə qədər artıq dünyalarını dəyişdilər, yoxsa onların özünü necə aparacağı biraz sual altında olardı yəqin ki. Məsələn, konkret Cəfər Cabbarı məsəl üçün
vaxtında öldü.
Vaxtında öldü ya. Yəni zamanında öldü deyirəm. Yaxşı ki bilmək olmazdı necə olacaqdı vəziyyət. Mən istəməzdim məsəl üçün elə bir insanın da adı hallansın bu söhbətlərdə. Təbii ki bu o gənclik dövrümdə həqiqətən mənə bu söhbətlər daha çox təsir edirdi. Çünki inandığım insanlar vardı. Sevdiyim insanlar vardı və o adlar oradan çıxdıqca mən sarsılırdım. Bir Azərbaycanlı kimi sarsılırdım. Yəni bu da. Sonra amma indi biraz yəqin vaxt yaşla bağlıdır və vaxtla bağlıdır. Biraz daha soyuqqanlığını qəbul edirəm, bilirəm.
Seymur bəy, aydındır fikirləriniz, təşəkkür edirəm, amma zəhmət olmasa xəttə qalın, az sonra sizə suallarımız olacaq və mən istəyərdim ki studiyada söhbəti bu deyilənlərə münasibət öyrənək. Eldar bəy, demək ki Seymur baycan dedi ki, mən inanmıram ki kimsə canfəşanlıq eləyib, kimsə sürgünə göndərməyə.
Qəti şəkildə o fikrinə razı deyirəm. O, mən bilən Seymur bəyin, o onun cavanlığından irəli gələn bu mülahizədir. Mənə elə gəlir ki devri də, yəni o qədər də əlbət hiss eləyəsən gərək, əlbəttə. Və mən isə deyim ki, həqiqətən çox böyük həvəslə, hətta bizim lap görkəmli nümayəndələrimiz bu prosesdə iştirak ediblər. Və bəzən onları məcbur edəmiyiblər. Misal üçün bu barədə əlbəttə ki, bindi Mikayanın adını çəkmək biraz o qədər də zətdir. Onun hatirələrində belə bir ifadə var. Biz o devrin hamımız mezarısıydıq. O özü deyib, özün haqqında və onun ətrafında olanlar bu sebeli mezarısıymı. Bunu etiraf edib. Yəni, buradan qaçmaq lazım deyil. Mikayan o vaxtı siyasi bir onun üzvü idi. ve onu deyir ki, biz burada vaxtı böyle özümüzü edin layıqınca aparmamışıq. Mən sizə deyim ki, bizim görkəmli nümayəndələrimiz faktla mən sizə deyim. Mesela 37-ci il. 37-ci il Mücəfər Bağırovun çıxışı. Mücəfər Bağırov, misal üçün, o vaxtı bölgəli talıblı ilə bərk narazı idi bölgəli talıblı ilə bağlı və ona qarşı başladı təqibləri. Nəticədə talıblı qaçdı Moskvaya. Moskvaya qaçanda kimin yanına getdi? Yəni, belə şeylər var. Bu getdi Anastas Mikayanın yanında ki, məni müdafiə elə. Anastas Mikayan Bağırov o məktub yazır ki, xahiş eləyəm, sən biraz ona qarşı balaca yumuşal. Mücəfərdə nə yumuşalma? Yumuşalma yoxdur. Talıblı tutulur, amma talıblı o vaxt, ondan qabaq, ondan öncə. Həm də Xalq Komissarlar Şurasının sədri üzvü idi. Tanınmış yazıçı idi. Ancaq bunun bir əsər yazmışdı, Qorxmaz adında. Mən ona heç rast gəlməmişim, Qorxmaz adında. Və bunu əksinqilabi bir xətt kimi bunu götürdülər və tutdular, sonra da güllələdilər. Misal üçün də. Yəni, böyle proseslər var. Bunu Mücəfər deyib, bu faktı mənə kim çatdırdı? Səməd Vurğun. Mən elə bilirdim ki, Səməd Vurğun özü gülələnməlidir. Akazovicə o öz günahları dərk eləyib və bizə kömək eləyib. Bax, bu çox maraqlıdır. Plenumda çıxışında bunu deyib 37-ci ildə. Mücəfər Bağır, o faktı. Yəni, sonradan bir söz Səməd Vurğun, əlbəttə, siz bilirsiniz, indi cavan vaxtında vəfat edib. Onun 53-cü, 54-cü, 55-ci ildə çıxışlar var plenumda, qurultayda. Bu insan həqiqətən vicdan əzabı çəkib o işlərə görə. Bir çoxu da etiraf elədi. Biz heç vaxt onu yada salmırıq. Və birazdan 50 yaşında bu vəfat elədi. Yəni, onu həqiqətən vicdan əzabı çəkən olub, doğrudan da Səməd Vurğun əlbət vicdan əzabını çəkib. Vicdan əzabını çəkməyənlər də olub da. Hələ bir cürə olub. Başqa cürə olub. Amma 10-20-ci əsrin ən böyük şairi Sovet demən devrin ən böyük şairlərindən biridir. Amma ümumiyyətlə çox həyatdan çox tez getdi. Bu təsadüfi deyil.
Bəs Eldar bəyim, yeri gəlmişkən bizim saytımızda, Oxuzal portalında da Səməd Vurğunun 37-ci ildə demək Mikayıl Müşfiqlə, Hüseyin Cavidlə bağlı bir yazısı var. Bir sat da gətirim oradan. Bəlkə dinləyicilərimizdən çoxu oxumayıbdır. Orada deyir ki, biz onların fəaliyyətini bir yanda buraxaraq quru vədlərini aldanmışıq. Demək ki, öz bolşevik sayaqlığımızı zəiflədərək qapılarımızı dosta da düşmənə də açmışıq. Üçüncü plenum açıq göstərdi ki, Əhməd Cavad, Yusif Vəzir, Musaxanlı, Sanalı, Simurq və başqaları cərgələrimizin üzərinə yurt salaraq öz qara keçmişlərindən əl çəkməyiblər. Ədəbiyyatımıza ziyan vurmayıblar və deyir ki, Hüseyin Cavid, Müşfiq kimi alçaqlar öz kontrrevolüsyon fikirlərini ədəbiyyat sahəsində də aparıblar. Yəni, bax, bu cür bu tonda məqalə yazmağa dövr vadar eləyirdi Səməd Vurğunu. Siz deyirsiniz ki, vicdan əzabı sonra o etiraflar elədi, vicdan əzabı çəkirdi buna görə.
Biz açıq danışaq da, qorxu çox böyük bir faktordur. Niyə biz deyə bilirik ki, bunlar hamısı qəhrəman idi? Axı, bunlar böyük çox insandırlar, daha deyil, canlıdırlar da. Ona görə qorxu, bunlara böyük bir simvol, rəvac verirdi. Bax, belə alçaq addımlar atmağa. Niyə bundan və bayaqlar deməli o verilişə qoşulan yolda deyir ki bunu açmaq lazımdır yoxsa yox əlbəttə açmaq bilirsiniz niyə açmaq lazımdır buna təkal olunan faktorlar deyib ben biz bugün de rast gelmiyoruz buna. Dünen bir şey deyirdi, sabah başka bir şeydi. Bugün bir partiyanın üzüldü, sabah başka partiyanın üzüldü. Ve daman damana zid bir fikirleri de söyleyirler, elə utanmadan, çekinmeden. Bu fakt karşısında. Bunu biz gözümüzle gördük. Yani burada ne, ben özüm de o kadar astaşmışam bundan.
Yani ictimai qınaq olmalıdır. Gec de olsa, zaman ictimai qınaq həmişə olmalıdır.
Elbette yoksa insanları bir vicdana dəvət eləmək mümkün olmayacaq.
Səlim bəy, sizin fikirləriniz, buyurun.
Bilirsiniz, mən əslində ümumi olaraq fikrimi dedim. Belə fikirləşirəm də, bilirsiniz, əlbəttə ki, o adamlar səhv ediblər. Fərqi yoxdur, bu hansı şairdir, hansı yazıdır, Səməd Vurğundur, yaxud bir baş Məmməd Rahimdir tutalım, yaxud Süleyman Rüstəmdir. Fərqi yoxdur. Şəksiz ki, bu adamlar, üzr istəyirəm, səhv ediblər və bu səhvlərin də kimisi acısını çəkib İndi kimisi də çəkmir, mən bunu bilmirəm. Amma mən əmin deyiləm. İnanmıram ki, bak bunu da istəyirəm. Yəni, öz düşüncəm kimi bölüşəm ki, bu tarixə obyektiv qiymət vermək, araşdırmaq, gələcəkdə hansısa fəsadların qabağını alacaq düşüncəsində mən inanmıram.
Başqa bir şey.
Niyə? Çünki bugün mən çoxlu şeyləri görürəm. Bilirsiniz, bir otaqdan öbür otağa xəbər aparan adamları görürəm.
Evet.
Bir-birinə paxıllıq edən yazıçıları görürəm. Məsələn, mən əminəm ki, balaca bir şərait yaransa, o adamlar çox danos verəcək.
Evet.
Bir dəfə məndən biri müsahibə alırdı, belə dedi ki, 37-ci il olsa nə olardı? Mən dedim ki, 37-ci il olsaydı, sən məndən müsahibə ala bilməzdin. Və bu, burada məni ən çox... Məni məsələn o adamlar düşündürmür ki, adamlar qorxaqlıq və şəxs, öz şəxsi belə deyək də canlarını hifz eləmək üçün məsələn hansı addımlar atıblar. Onlar məni narahat eləmir. Mən bunu təbii qəbul edirəm. İnstinktiv qərarlardır bunlar. Məni pəcmürd eləyən başqa şeydir.
Nədir sizi pəcmürd eləyən?
Peşəkar mənada bir-birinə qısqanclıq eləyib o üzdən danos verən adamlar məni daha çox yandırır.
Və sizcə bundan Azərbaycan ədəbiyyatı tərəfə?
Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, birisi bu daha kədərli bir fakt. Sizə bir şey deyim. Məsələn, mən Müşfiqin bu kitabını tərtib eləməmişdən əvvəl bir 2000 səhifə Müşfiqin yaradıcılığı ilə bağlı materiallar oxudum. Təbii ki, onların da böyük əksəriyyəti ədəbi nəzəri yazılar idi. Müşfiqin yaradıcılığını şərh eləyən, izah eləyən, tədqiq eləyən yaradıcılığı idi. Və mən anladım, Müşfiqi niyə öldürüblər? Hüseyin Cavidi niyə öldürüblər? Məsələn, bax, xüsusən bu iki şairi.
Səbəb nə idi?
Səbəb qısqanclıq idi. Qısqanclıq daha doğrusu bu səbəbin üzdə olan hissəsi idi. Kökündə birisi nə dayanır?
Rəqabət.
Kökündə sözün, ümumiyyətlə söz mahiyyət etibarilə insandan qədim hadisədir. Söz, həqiqi söz, məhvərində pis şey daşımır. Məsələn, Mikail Müşfiqin məsələn, adi bir nüans deyəcəm sizə. Mikail Müşfiqin bilirsiniz ki, Stalinə həsr olunmuş şeirlər var, Oktyabra həsr olunmuş şeirlər var, Leninə həsr olunmuş şeirlər var, amma onun Mikail Müşfiqin ən istedadsız şeirləridir. Bax, digər həmkarlarından sonra ki, yazdılar partiyaya, Oktyabra və s. çoxlu da müxtəlif şeirlər. Yenə deyirəm, mən bu adamları qınamaqdan uzaqam, amma onların şeirləri istedadlı şeirlərdir, pafoslu şeirlərdir. Amma Mikail Müşfiqin məhz ideologiya zəminində yazdığı şeirlər, istedadsız şeirlərdir. Müşfiq yaradıcılığının kontekstində çox sönükdür. Bax, Müşfiqi ona görə öldürdülər. Çünki o yalan danışa bilmirdi. O sözü o qədər yaxşı
yəni istedir. Səmimi deyildi.
Müşfiq o şeirlərdə səmimi deyildi.
Aha.
Müşfiq bax ona görə getdi.
Hüseyin
Cavid məsələn, o metafizik mövzularda yazanda iblis, İman, Şeyx Sənan, məhəbbət, eşq bu mövzularda olduqca dolu idi, dürüst idi. Amma oradakı tutalım Azərdə və digər yerlərdə müəyyən qədər o sosial sifarişi toxunmaq istəyəndə Cavidin yararcılıq plankası düşürdü aşağı. Bax, o iki adam ona görə öldürüldü.
Yer gəlmişkən sizə bir sual var, dinləyicimizdən gəlir, soruşur ki, 37-ci illərin hadisələri tam açılıb günahkarları ifşa olunmadığı üçün baş vermirmi ki, indi elə hadisələr təkrarlanır və təkrarlanmaq ehtimalı da var.
Onda mən sizə sual verirəm. Ruslar, məsələn, siz bilirsiniz, Stalin repressiyaları, məsələn, Eldar müəllim bunu hamımızdan yaxşı bilir, Stalin repressiyaları dövründə 1,6 milyon insan repressiya olundu. Bu çox böyük rəqəm idi. Məsələn, Rus tarixçiləri, Rus ümumiyyətlə yazıçıları, ədəbiyyatçıları öz dövrlərinə həm ictimai müzakirə nöqtəyi nəzərlərinə, həm tədqiqatlar nöqtəyində daha çox belə deyə, yer ayırırlar. İndi Rusiya ədəbi mühitində, yaxud Rusiya mühitində oxşar şeylər baş vermirmi? Baş verir. Bəyəm bu şeylər, məsələn, Amerikada olub, Əcinov olub, orada yazıçılar da gedib Güdaza, o yer gəlmişkən yəni 20-ci, 30-cu illərdə, Makart dövründə müəyyən o təqiblər filanlar olub. Bunlar olmuyub mu? Olub da. Bütün dövlətlərdə olub, bütün dövlətlərin tarixində olub. Mən, ümumiyyətlə, insanın özünü islah eləməyincə tarixə obyektiv qiymət verib də düzələcəyinə inanmıram. Çünki sabah adamların barmağı yenə qapı arasında qalanda instinktlər başlayır danışmağa. Deyir, o qarın qardaşdan irəlidir. Bilirsiniz, o canını qorumaq üçün hər cür şeyləri yedir. Amma mən burada ifşa sözünü işlətmək istəməzdim. Bilirsiniz, niyə? İfşa eləmək kimisə sanki ittiham eləməyə oxşuyur. Mən sadəcə o belə deyərdim. tarixe obyektiv qiymət vermək. Hadisələri hətta bəlkə bəzən şəxs.
Amma qiymət verməyin tərəfindəsiz.
Əlbəttə, ümumiyyətlə qiymət bilirsiniz, tarixi olduğu kimi danışsan hər bir oxucu onsuz da öz qiymətini alacaq.
Tarixi olduğu kimi danışmaq mümkündürmü?
Yox, indi bilirsiniz necədir?
Çünki həmişə
yox, indi məqalə hansısa məqalə çap olunur da. Burada yazır. Bu adamın əsərləri, bu da bunun haqqında olan böhtan. Ağıllı adam olsa qiymət verəcək. Amma biz öz şəxsi emosiyalarımızı ora qoysaq, bu əks reaksiya verəcək. Bu mənim şəxsi yazıcı kimi pozisiyamdır.
Eldar müəllim?
Əlbəttə ki, amma bir onun bir şərti var. O həqiqəti demək üçün istək olmalıdır.
Əlbəttə.
Əgər istək olandan sonra onun üçün obyektiv qiymətdə vermək olur. Amma onu sən ideoloji baxımdan əvvəlcədən özünü hazırlayırsan və sonradan kiminsə xoş gəlmək üçün o materialı verirsənsə, o tamam başqa məsələdir.
Tamam başqa şeydir.
Seymur bəy və istəyərdik dinləyək bu məsələ ilə bağlı. Seymur bəy xəttədirmi? Eşidirik sizi. Seymur bəy, bir məsələ. Demək, təxmini mən belə başa düşdüm ki, Eldar müəllim deyir ki, o dövrü araşdırmaq lazımdır. Bu müəyyən mənada bir ictimai qınaqda olmaq olmalıdır, qiymət verilməlidir o dövründə hadisələrinə. Yoxsa bunun pis fəsadları olur, pis nümunələri gətirib çıxarda bilər. Amma Səlim bəy başqa fikirdədir. Hesab edir ki, yəni o dövrü tədqiq etməklə heç də insanlar islah olmur. İslah insanın içində getməlidir. Sizin fikriniz maraqlıdır. Buyurun, eşidək.
Mən yenə deyirəm ki, yəni əslində mən durub indi burada adlar çəksəm, məsəl üçün yenə də köhnə söhbətlər başlayacaq. Yəni istəmirəm. Bunun konkret iki səbəb var. Balaca ölkədə yaşayırıq, bir-birimizi tanıyırıq və heç bir hakimiyyət dəyişikliyi baş verməyibdir. Həmin adamların övladları bu gün də hakimiyyətdədirlər. Məsəl üçün adı hallananlardan biri Rəsul Rzadır, onun övladı oturub yazdılar birliyinin sədrin sədri vəzifəsində. O birliyin də binasına həm o danos yazanların şəkili vurulubdur, həm də o sürgünə göndərilən və güllənən adamların. Və bu həmin təşkilat yenə də o fəaliyyət göstərir və nə bilmək olar, bəlkə də elə yenə də həmin dövr olsaydı bir balaca, bu adamlar həmin hərəkətləri təkrar edərdilər, yenə də sürgünə göndərərdilər, yenə də nə bilim güllələtdilər də sağ ola bilsin ki, indi dövr o dövr deyil, ona görə əlləri çatmır, amma nə edə bilirlərsə edə bilirlər. Bu mənada bu hakimiyyət dəyişmək, yoxsa bu mənim işim deyil ki, mən durum deyim ki, Səməd Vurğun satqındır, nə bilim, Rəsulda satqındır, belə edib, belə edibdir. Bunu tarixçilər araşdırmalıdır, qoymalıdırlar ortalığa, biz də oxumalıyıq, öz fikrimizi bildirməliyik, bir vətəndaş kimi, bir yazar kimi, bir jurnalist kimi. Təbii ki, açılmalıdır, biz bilməliyik, niyə bu adamlar məsələsini bilinməsin ki, bu adam nə edibdir, nə işlər görübdür, kimin əlinə zanos yazıb. Amma bununla belə də, mən əvvəlki fikrimdə də qalıram ki, təbii ki, bütün bu hadisələrin bu miqyasda baş verməsinin səbəbi həmin dövrdə olan afhavadır. Yəni, o afhava olmasaydı, indi bizim tarixçimiz deyir ki, yox, cəmfaşanlıq da göstəriblər. Mən xahiş edirəm, mənim sualımı çatdırın ona, cavab versin. Bu prosesdə Rəsul Rzanın rolu nə dərəcədə olubdur? O cəmfaşanlıq göstərirsi, yoxsa mühit ona nədir, təsir göstərib? Çünki 4-cü, 5-ci dərəcəli adamların adını çəkmək asandır. Burada əsas iki fiqur var da, Səməd Vurğun və Rəsul Rza. Bu adamlar, xahiş edirəm, orada sualıma cavab versin tarixçi mümkünsə. Bunlar satqın olublar. Bunları vadar ediblər buna, yoxsa özlərinin qanunda olubdur bu satqınçılıq?
Eldar bəy, sualı eşitdiniz
mi? Çox belə qərəzli bir sualdır.
Niyə qərəzli sualdır? Görürsünüz ki, gəlib bu adamlara çatan kimi söhbət oldu qərəzli sual. Amma iki dəqiqə bundan əvvəl bizim
tariximiz deyir ki, cavansan, gözlərindən tozumu deyiblər.
Mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verməlidir. Bu adamlar getməlidir hakimiyyətdən ki, biz də sözümüzü rahat deyə bilər. Mən deyə bilirəm, amma başqaları
deyə bilər. Niyə sən elə fikirləşirsən, sənin sözün elə düz sözdür, digərlərin sözü isə ki, düzgündür. Bunu hələ ispat eləmək lazımdır, bu bir. Bu bir də, siz cavan oğlansınız, hələ bu sözü çilədirsiniz, məni də tanımırsınız. Niyəsə siz özvə cürət tapıb mənə bu ittihamları yer sürürsünüz. Mən anarı heç tanımıram, Rəsulzanı da görməmişəm. Niye siz bu cür cənfəşanlı ve mənə karşı çıxırsınız ki, sən düz demirsən? Sən niye deyil fikirləşirsən ki, sən düz deyilsən? Mən elə güman ki, edin, mən niyə ki, sən düz deyilsən?
Bu bir, bu bir. Bu Rəsul Rızaylı, bu protestdə cənfəşanlıq göstəriblər, yoxsa mühit bunları vadar edibdi. Mən bunu bir tarixçi kimi sizdən öyrənmək
istəyirəm. Seymur Bey, sualı verdiniz.
Mən sizin yazılarınızı oxumuşam. Və siz heç də bütün hallarda daha objektiv mövqeydə durmuşsunuz. Mən bunu sizə belə açıq şəkildə deyirəm. Amma siz elə güman edirsiniz, sizin hər sözünüz düzdür. Elədir. Mənə elə gəlir ki, Rəsul Rıza ilə bağlayıb, mən arxiv materialına istifadə edə bilərəm. 38-ci ildə Rəsul Rıza təsadüfən, o tutulmayıb, təsadüfən.
Necə olub?
Və o vaxtı kinematografiya komitəsinin sədri Sultanov adında bir nəfər idi. O vaxtı Sultanovı itham ediblər, böyük bir məqalə qəzetlərdə çıxıb və ona itham ediblər ki, o Rəsul Rıza bəy nəslindən olan adam göndərilib kinematografiya komitəsinə işləməyə. Və bu Sultanovı itham ediblər. Bundan sonra. Yəni, bu Rəsul Rıza 38-ci ildə elə bir figur deyildi ki, yəni, siz elə güman edirsiniz ki, Rəsul Rıza deyilsə 38-ci ildə Rəsul Rıza ilə günahkar bir də Səməd Vurğundur. Elə deyil, axı, tamam başqa figurlardır və simalar tamam başqa simalardır. Onların o vaxtı oynadığı rol o qədər də böyük deyildi. Düzdür, Səməd Vurğun artıq tanınmış bir şairdir, amma Rəsul Rıza o qədər də tanınmış yazıcı deyildi. Buna siz bilmirsiniz, amma deyirsiniz. Və anayla sizin hansısa o narazılığınız var, o bu formada siz onu tab edirsiniz. Ola bilsin ki, Rəsul Rıza Leyinə həsr edib poemanı, o hansı bir insanı mən oxşadım bu Leyinə filan, o da başqa devrin bir məhsulu idi. Ona görə, cavan oğlansan, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Olar mən bir şey deyim. Bilirsiniz necədir, mən bütün dövrü bilmirəm, o dövrün mütəxəssisi deyiləm. Amma müşvidlə bağlı kifayət qədər material oxumuşam. Əlbəttə, mən arxivlərdə materiallarla işləməmişəm, amma araşdırılmış materialları arxiv deyəndə söhbət cinayət işindən gedir. Amma digər materialları oxumuşam. Müşvidin məsələsində Rəsulzan heç bir canfəşanlığı, yaxud heç bir ifadəsi fəyəni olmayıb. Bu dəqiqdir. Bu artıq təsbit olunur və illər sonra Rəsul Rıza özünün Qızıl Gül olmayıdı poemasında bu haqda yazır və hətta bir yerdə deyir ki, mənim orada imzam olmayıb da. Yəni, bu təsbit olunub. Amma qaldı canfəşanlıq məsələsində. Bilirsiniz, yenə deyirəm, biz o qədər şeylərdə canfəşanlıq edirik. Son 20 ildə heç bir siyasi ideoloji məsələ olmadan şəxsən mənim bir yazışı kimi öz həmkarlarım haqqında o qədər hədiyan şeylər yazıblar ki, mən əminəm ki, sabah ideoloji kontekst olsaydı, onlar onu ideoloji kontekstə salacaqlar. Bir qədər düz başa düşün, yenə deyirəm, mən tarixi sənətdir, filan sənət, filan arayış, filan məqalə qoyulsun ortaya. Amma bura istənilən koment, istənilən şər, kimisə kimdənsə xoşu gəlmir. Sabah Allah uzaq eləsin, Bakıda vətəndaş müharibəsi olsa, mənim məsələn tutab qonşular var ki, bizim onlarla münasibəsim normaldır. O məqam axtaracaq ki, filan kəsi gedən yerdə arxadan vursun. Belə şeylə qaçılmaz deyə. Tarixi sənədləri çap elin toplu şəklində 37-ci ildə məsələn filan kəsin işi, filan sənədləri, filan kəsin işi, filan məqam. Məsələn tutalım, Müşfiqin tutalım. Bilirsiniz də, Müşfiq, Hüseyin Cavid və Əhməd Cavid eyni gündə həbs olunublar.
İyunun 4-də.
İyunun 4-də gecə, yəni bir saat fərqlə. Sabahsı gün, sonrakı günlər, 9 gün filan, onlarla məqalə çap olunub. Siz orada, məsələn, orada o məqalələrdə, məsələn, mən Rəsul Rıza məqaləsini görmədim.
Məhməd Rahim yazıb, Səməd Vurğunu yazıb.
Amma ona qədər də yazıb. İndi maraqlı nədir? İş elə belə deyil. Bax, məsələn, Müşfiqin işini tədqiq edəndə görürsən ki, 29-cu ildə Müşfiq əleyhinə yazı yazılıb. Halbuki 29-cu ildə Müşfiqin nə yaşı vardı? 21 yaşı vardı. Sadəcə olaraq istedad o qədər idi ki, bilirsiniz, qısqanclıq yaradırdı. 30-da yazılıb, 31-də yazılıb, 32-də yazılıb, 34-də yazılıb. Müşfiqin elə birdən oxutar şeiri bəs idi ki, dövlətin rəsmi, mədəni ideoloji prinsiplərin əleyhinə gedirdi də. Onlar deyirdi oxumatar, bu deyirdi oxutar. Və bunu çox istedadla deyirdi. Və söz də qorxulu sənətdir. Müşfiqin elə şeirləri onun güdaza getməyə üçün təbii ki, Müşfiqin şeirlərinin fonunda şeirləri kölgəyə düşən adamlar var idi. Məsələn elə məlumdur. Mən yenə də fərqi yoxdur. Bu ikinci dərəcəli adamdır. Bir ad tarixi sənədlərdə var. O adamlar təbii ki, mənə canfəşanlıq edirdilər. Və bu da ancaq təəssüf doğurur. Amma nə bilim o kimsə kiminsə qohumudur, kimdir. Bilirsiniz, şərhsiz qohumudur, bilirsiniz, qohumudur, qohumu deyil. Bunlar ikinci dərəcəli məsələlərdir. Sənədlər toplu çap olunsun, hər bir oxucu, hər bir şərh vermək istəyir, yazışı, tənqiqçi, jurnalist, kim olmalı, oxuyub anlaya bilər.
Aydındır. Eşidək Seymur bəyin. Seymur bəy, əlavəniz mi var idi? Buyurun.
Yox, nə əlavə olacaq? Özümü dedim.
Yəni, bir bəstədə toqquşdur.
Heç bir əlavəm yox.
Bir məsələni mən soruşmaq istəyirdim. Seymur bəy, sizin münasibətiniz. Buyurun. Bir qədər əvvəl Səlim Babuloğlu bir məsələyə toxundu. Dedi ki, əslində o dövrdə bu, demək, şairlərin bir-birindən damos yazmasının bir səbəbi qısqançlıq idi. Amma o, demək, o dövrdə Hüseyin Cavidin, Müşfiqin və Əhməd Cavadın həbsinin bir səbəbi də, dərində olan səbəbi o idi ki, onlar məsələn partiya haqqında, Lenin haqqında, Stalin haqqında səmimi yaza bilmirdilər. Bu da bir
Ümumiyyətlə, Hüseyin Cavid heç yazmırdı. Müşfiq isə qeyri-səmimi şeylər yazırdı. Sönük şeylər yazırdı.
Aha.
Daha doğrusu sönük, istedadsız.
Bu fikirlə razılaşırsınızmı? Məsələn o demək olar ki, Səməd Uğurun daha səmimi yazırdı və buna görə də üstə qaldı.
Yox, bilirsiniz necədir? Düz başa düşün. Səməd Uğurun səmimi yazırdı, səmimi yazmırdı. Siz məsələn oxucusunuz. Oxumusuz.
Yəni daha istedadlı yazırdı.
Mən yenə deyirəm, Müşfiq yaza bilmirdi. Əvvəla Müşfiq, məsələn Müşfiqə deyirlər millətçidir, Müşfiq millətçi deyil. Çünki Demokratik Respublika ömrünü başa vuranda Müşfiqin 12 yaşı var idi. Müşfiq millətçi ola bilməzdi. Müşfiqin millət, Azərbaycanlıq, türklüyü və s. haqqında düşüncələr sonradan Hüseyin Cavidin və Əhməd Cavidin təsiri altında formalaşır. Müşfiq bolşevik idi mi? Ola bilməzdi. Çünki bolşevik inqilabında yenə bunun 12 yaşı vardı. Amma Müşfiq ehtiyac içində yaşamışdı. Onun o sosial yönlən bolşevizmə yaxud komunizmə simpatiyaları, təbii əsasları var idi. O, məsələn, hansısa tikinti, körpü salınması, məktəb tikintisi, nə bilim, su elektrik stansiyasının tikilməsi, bu mövzularda şeirlərində səmimi idi. Amma o Lenin haqqında, nə bilim, Stalin haqqında, Oktyabr Rusiyanı haqqında yazdığı şeylər. İndi mətnləri oxuyan adamlar bilirlər də. Məsələn, onlar çox sönük şeylər idi. Və sonradan ki, şeirlər yazılacaqdı. Lap elə Səməd Uğurun partiyamlıdır şeiri və digər əsərlər. Onlar istedadlı şeirlər idi. Metrik, poetik və s. nöqtəyi nəzərlər. Amma Müşfiqinki o deyildi. Və bunu birinci növbədə, məsələn, o ideoloqlar ki, var idi, məsələn, tutal Mustafa Quliyev və digər adamlar, bunlar bunu sezirdilər, əlbəttə. Və elə bilirsiniz, o həmin adamları represiya göndərən adamlar bu mənada ağırsız idi. Mustafa çox, əlbəttə, Mustafa Quliyev özünü bir il sonra, Müşfiqdən biraz sonra güllələdilər. Göndərdilər, nə bilim, sürgünə yaxın
güllələdilər. Ümumiyyətlə, uzun müddət Azərbaycanda işləməyib heç. Ukraynada zaptı işləyib.
Mən Müşfiq o yalanı danışa bilir. Müşfiq sevgi haqqında danışanda çox yaxşı danışırdı.
Aydın da fikirləriniz, mən istəyərdim. İlə bax, buna Seymur bəyin fikrini öyrənim. Buyurun, eşidirik sizi.
Yəni, bugünkü baş verən proseslər haradasa o günkü o vaxtlar baş verən proseslərə işıq sala bilər. Həmin birlikdir. Yenə dayanıb təxminən o üslubda yenə də o üslubla idarə olunur. O dövrdə adı hallanan adamlardan birinin övladı yenə də orada. İndi görürsünüz, mən bir yaxları at çəkən kimi bunu gətirdilər, o çıxartdılar ki, anlar münasibətin pisdə ona görə bu adamın adını hallandırdı. Mən əslində əvvəldə başqa sözlər deyə bilərdim, onları demədim. Mən özüm haqq qazandırdım ki, o cənfaşanlıqdan daha çox mühit tələb edirdi. Bugün də o mühit tələb edir. Bugün insanlar var, sadəcə susublar, etmirlər o hərəkətlər. Amma eləsələri də var ki, məsəl üçün, nə isə əldə etməkdən ötürü, düşmənçilik etməməkdən ötürü məcburdur bu işləri görməyə. Mən belə başa düşürəm ki, biz hələ bir cəmiyyət olaraq bu cür bu söhbətləri eşitməyə hələ hazır deyilik. Məncə bu da ondan irəli gəlir ki, həm də bu hazır deyilik, bu da ondan irəli gəlir ki, bizi yəni buna hazır olmağa
həm də imkan vermirlər. İmkan vermirlər ki, biz bir cəmiyyət olaraq bu söhbətlərə hazır olaq. Çünki o adamlar yenə də hakimiyyətdədir. Məsələn, həmin proseslər yenə də davam edir. Bir nə bilim, baş nazirin müavini var, Elçin Əfəndiyev. Bütün Azərbaycan teatrlarının teatrın öz əsərləri ilə işğal edilir. Bax, xeyir ola, niyə belə olmalıdır? Həmin prosesdir. Yəni, bütün qəzetlər yenə də bunlar televiziyada, yenə də həmin hakimiyyət, yenə də bunlar, yenə də nə bilim, həmin o əhvalatlar, kimisi işdən çıxardılar, kimisi nə bilim hədələyirlər, kimdənsə harasa yazırlar. Nə bilim, 37 olsaydı bəlkə də o yazdıqları adamlar görlənəcəkdi. Bu adamlar, yəni, olacaq 4-cü, 5-ci, 6-cı dərəcəli adamların adını hallandıracaqlar. O, amma əsas figurların adını hallandırmayacaqlar. Bu mənada, yəni, çiğ gedəcək bu söhbət. Mən də ki, sözün açığı, yəni, dava istəmirəm. Öz tərəfimdən istəmirəm dava olsun.
Təşəkkürlər. Və Eldar bəy, bir məsələ, Seymur bəy bir qədər əvvəl danışanda dedi ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi olmalıdır ki, bu söhbətlər, yəni, üzə çıxsın. Yəni, ehtiyac varmı ki, doğrudan da hakimiyyət dəyişikliyi olmasa bu söhbətləri eləmək mümkün deyilmi?
Siz inanın ki, 17-ci ildə inqilabı eləyənlər, inqilabı elə fikirləşirdilər ki, sosial çevriliş baş verəcək və ondan sonra bərabərliyə biz nail olacaq. 17-ci ildə bu cür fikirləşiblər, ha. Yəni, inanın ya. Sonra inqilab baş verdi, müəyyən təbəqə aradan götürüldü, fiziki, yaxud da başqa üsulla və s. Amma sonradan biz yenə də həmin müstəviyə gəlib çıxmışıq. Bu faktdır. Yəni, sosial problemlər qutarmır, davam edir. İndiki, misal üçün, hakimiyyətdə olan adamlar, əgər götür getsələr, başqaları getsələr, yəni, bununla da bu nəsillər axı kəsilmir. Yox, əgər doğrudan sosial bərabərliyi yaranmazsa, o ancaq başqa müstəvidə yaranmalıdır. Yoxsa plankəs plan vəzifədən götürülsün, ondan sonra bərabərlik yaranacaq. Mümkündür. Bunun öz problemləri var. O problemləri həll eləməyə ehtiyac var. Bütün devirlərdə və bütün problem və bütün devirlərdə. Əlbəttə ki, bu ayrı bir problemdir. Mən bilmirəm, yazıçılar ittifaqında vəziyyət necədir. Bu da yazıçılar məndən yaxşı bilərlər o problemi. Amma hər halda bütün devirlərdə sosial qeyri-bərabərlik bağlıb. Başqa problem bilirsiniz nədədir? Sovet devri də, bu açıq deyirəm, Sovet devri o qədər ədalətli devir deyildi, sözsüz. Amma indiki devirdə ədalətsizlik səviyyəsi, ədalətsizlik səviyyəsi doğrudan da çox güclü qalxıb və onu indi aradan götürmək üçün çox böyük səylər lazımdır.
Yəni, məsələn, Sovet dövründən də yüksəkdir bu ədalətsizlik?
Bəli, sözsüz, o bir mənalıdır.
Razılaşırsınız mı Səlim bəy?
Bilirsiniz, mən Sovet dövründə o qədər çox yaşamamışam ki, ədalətsizliyi zadə
seyir. Mən yaşda görürsünüz.
Mən 72-ci ilə.
Rabbi şey cavansız ki.
Amma sizə bir şey deyə bilərim ki, mən hesab eləmirəm ki, Sovet dövründə hər şey yaxşıydı. Mən hər halda məktəbdə oxumuşam da Sovet dövründə. Amma indi ədalətsizlik çoxdur. Bunu müqayisə edəcək həddə deyiləm. Amma bir şey deyim. Mənə elə gəlir ki, mövzunun predmetindən tez-tez yayınırıq. Siz necə bilirsiniz, ədalətsizlik çox da azdır. Bax, indi mən sizə sual verirəm.
Mən aparıcı kimi bu vaxtı
yox, mən həmkar kimi bilmək istəyirəm sizin fikrinizi.
Mən aparıcıyam.
Görürsünüz, siz aparıcı kimi fikrinizi bildirmək istəyirəm.
Mən qonaqlarıma
fikrinizi verirəm. Mən isə belə cavab verim. Nə qədər insan var, insan cəmiyyəti var, o qədər ədalətsizliyi var. 1,600,000 insan qırılıb Stalin represiyaları dövründə. Göstəricidir də. İndi qaldı ki, Seymur Baycan deyir, hakimiyyət dəyişməlidir, nə bilim, nə dəyişməlidir. Bilirsiniz, bu fikirlər bir qədər populizm xarakteri daşıyır.
Səlim bəy, bu günlər fikrinə görə həbs olunanlar yoxdur mu?
Bilirsiniz, bu gün
fikrinə... Təqib olunanlar yoxdur mu?
Bilirsiniz, hansı fikrinə görə? Siyasi fikirlərinə görə.
Facebookda
biz ədəbiyyatı müzakirə edirik. Ya Facebookda elə adamlar
ədəbiyyat
var ki...
Ədəbiyyat da fikir azadlığıdır, ifadə azadlığıdır, özünün ifadə azadlığıdır.
Mən ümumiyyətlə insanın fikir azadlığını müəyyən həddə qədər qəbul edirəm. Müəyyən həddən sonra qəbul edəmirəm. Kimsə söhüş yazır Facebookda. Bax, indi mən sizə sual verirəm. Söhüş yazan adama qarşı hansı tədbir görülməlidir?
Artık bununla bağlı kanun kabul olunur.
Yok kanun, yok kanun, çoklu kanunlar var. İtalyanlar der ki kanun bir,
ama beynəlxalq qurumlar tərəfindən də tənqid olunur.
Bir dirəydi. Üstündən keçməyə də olar, yanından ötməyə də olar. Bütün qanunlar var. Bilirsiniz, qanunlara ehtiyac yoxdur. Quran var, İncil var, Tövrat var. Ona qalanda o yazılmamış qanunlar. Mən deyirəm ki, məsələn, söyüşləyən adama qarşı hansı şey görülməlidir, tədbir görülməlidir. Hər insan qəbul edirsə ki, onun fikir deməyə azadlığı
var. Biz söyüşdən danışmırıq, biz tənqiddən danışırıq.
Tənqid, yox, tənqid eləsinlər də. Tənqidə görə həbs olunan var, hesab edirsiniz. Tənqidə görə.
Var. Bunu biz yox, bunu beynəlxalq qurumların hesabatları mən, deyil, bunu nüfuzlu təşkilatlar deyil.
Sizə bir şey deyim. Tarixdən bir analogiya aparacağım sizə. Xahiş edirəm, sözümü qəribçiliyə salmayın. Yosif Brodsky SSR-dən getmişdi. Nazim Hikmət SSR-yə gəlmişdi. Ezra Pound-u Amerikada həbs eləmişdilər. Oden Amerika ilə Avstriyanın arasında qalmışdı. Fransada nələr olur, nələr var. Məsələn, Michel Houellebecq bugün Fransada yaşaya bilmir. Hanı ədalət? Bu yazıçılar niyə belə təqib olunurlar? Amerika demokratik ölkədir. Eylot ora qayıtmaq istəmədi. Ezra Pound da Amerikada həbs olundu. Mən indi sual verirəm. Pasternakın sıxıldığı, Yesenin, Maykovskinin güllələndiyi Rusiyaya niyə Nazim Hikmət fəna aparmışdı? Ədalət mi var idi orada?
Sadəcə
kalmışdı. Mən siyasi klişeylər
Nazim Hikmət də sonradan
peşman olur. Yox, peşman olur. İnsan ümumiyyətlə peşman olur. Bilirsiniz, yazısı siyasi klişeylər üzərində danışmamalıdır. Mən ümumiyyətlə bütün, istəyir Azərbaycan olsun, birinci növbədə öz ölkəmdə. Bəli, korrupsiya var, bəli, haqsızlıq var, bəli, məmur özbaşınalığı var, bəli, var. Tənqiddən ötürü adamların, əgər həbs olunursa, mən bunu qətə əleyhinəyəm, Səlim kimi. Amma bu elə o demək deyil ki, kimsə ağzına gələni yazmalıdır, hədiyan danışmalıdır. Xeyr. Məsələn, mən hərdən fikirləşirəm ki, görünür, bilirsiniz o, hansı alternativ mexanizm, insanlar görünür alternativ mexanizmlər fikirləşəcəklər. Kimsə söhür-söhür, qarşısı necə alınmalıdır?
Gəlin sizin dediyiniz bu fikirləri elə Seymur bacanın da münasibətini öyrənək ki, elə eşidək onun fikirlərini. Buyurun Seymur bəy, eşidirik sizi.
Vallahi elə yerə gəldik, çıxdı ki, yəni çox gözlənilmədi. Nə deyim, mən bir dəfə ANES-in efirində verişdə dedim ki, yəni bu yazıçılar birliyi əgər həmin 37-ci ildə o illərdə baş vermiş hadisələrə görə üzr istəməlidir. Xalqdan üzr istəməlidir.
Hamısı?
İnsanlardan üzr istəməlidir.
Hə, məsələn, mən yazıçılar birliyinin üzvüyəm, Seymur, bağışda sözünün arasına girirəm, amma mən yazıçılar birliyinin üzvüyəm, heç kimdən də üzr istəmək fikrim yoxdur. Məsələn, yazsa belə bir nümayəndə istəmək fikrim yoxdur. Çünki
qurum olaraq deyir, təşkilat
qurum olaraq. Qurum məni də ifadə eləməlidir. Xeyr, elə şey yoxdur.
Eşidək, Seymur bəy. Onun argumentini eşidək.
Necə?
Sizi eşidək. Seymur bəy, sizi eşidək.
Yəni, bu bir gənc o həmin o proseslərdə iştirak edən bir quruma üzv olarkən bir balaca düşünməlidir. Nəinki o quruma üzv olub nə isə əldə etmək kim görsün o vasitəsini. Yəni mən o mənada dedim ki, bu qurum indi prezident təqaüdü verir, mükafat verir. Kimlərsə də bunları əldə etməkdən ötürü orada olmaq istəyirlər. Yox, nə bilim, sonra kimsə qızışır söz biri haqqında yazı yazır, onu oradan çıxardırlar və yenə də həmin sözlər təkrar olunur ki, bu quru yazıçılar birliyi 37-ci ilin ap havası ilə, o vaxtki dövrün ap havası ilə, yəni yenə orada həmin ap hava hökm sürür. Bu həmin insanlardır, yenə də həmin anardır. Mən demirəm ki, bu hakimiyyətin tək sevimlisidir, yox. O bizim həm də müxalifət düşərgəsinin sevimlisidir. Bizim ana müxalifətin lideri İsa Qəmbər elə sizin radioda çıxışda olanda demişdi ki, anar o Yapon zavodlarındakı rezin kukladır, kim özünün acığı var, gedir onu döyür. Halbuki bir məsələsi monarxiyaya qarşı mübarizə aparan bir insan başqa bir təşkilatda monarxiya quruluşunu dəstəkləyir. Başqa bir müxalifət lideri, məsəl üçün Əli Kərimli 2005-ci ildə burada cəmaat, nə bilim, Ukraynada Gürcistan'da baş veren o hadiselerden həvəslənib çıxmışdı, şöyle biraz həvəsə gəlmişdi. Bu adam isə nə edirdi? Yaşa prezidentim, yaşa şehrinin müəllifi Fikrət Qocanı Azadlıq qəzetində alovlu cümlələrlə təbrik etmişdi. Mən o mənada deyirəm ki, bu adamlar hakimiyyətdədir. Yəni bu adamları heç kim sorğulamaq istəmir. İnsanlar qorxur. O mənada qorxmur ki, gəlb onları həm də güllərəyəcəklər, kimsə tutacaqlar, kimsə prezident təqaüdündən məhrum olacaq, kimisə televiziyadan çıxartacaqlar, kimisə başqa məsəl üçün gedəcək mədəniyyət
nazirliyinə,
ona deyəcəklər ki, get yazdılar birliyinə, təzdən üzv ol və Anar müəllimdən də üzr istə. Yox, ona görə ki, bu adamlar hələ bu təfəkkürdən azad olmayıblar. Yəni,
aydın da fikirləriniz. Aydın da fikirləriniz, təşəkkür edirəm. Seymur Baycan idi telefon xəttində. Təxminən 10 saniyə vaxtınız var ki, Eldar bəy, bunlarla bağlı deyəcəkləriniz varsa buyurun.
Mən sizə təşəkkür bildirirəm. Yaxşı ki, Seymur Baycan ilə biz bir yüzləşdik. Biz də onun dediklərini dəyanı şəkildə eşitdik. Ümumiyyətlə, o heç biri ilə də mən razılaşa bilmirəm.
Təşəkkür edirəm. Eldar İsmayılov və Səlim Babulluoğlu idi studiyamızın qonaqları da və verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik yenidən. Hələlik.